4. Սպասկի է դարպասի մոտ, խորը փոսի մեջ, ուր կիսով փտած ցցագերանները էին տնկված սառույցի միջից։ Ռոման Բորիսովիչը խսիրով ծածկված մի երկու տասնյակ սահնակ տեսավ։ Գլխահակ կանգնած էին նիհարիկ ձիերը։ Զառիթափի վրա մի մուժիկ ծուլորեն լինգով ստրելեցի սառած դիակներ բոկում հողից։ Թխպոտ օր էր, մոխրագույն։ Ձյունն էլ էր մոխրագույն։ Կարմիր հրապարակում թրիքի դարուփոսերի վրայով հասարակ մարդիկ էին քայլում, գլուխները կախած։ Աշտարակի ժամացույցը ճռճռաց, խրխրաց, ժամանակին զրնգուն էր զարկում։ Ռոման Բորիսովիչը տրտմեց։ Խարխուլ կամրջակով սահնակը ներս մտավ դարպասից։ Կրեմլում մարդիկ գլխարկներով են շրջում, շուկայի պես։ Ձիերը կապելու կրծ-կրծած գերանի մոտ հասարակ սահնակներ էին կանգնած։ Ռոման Բորիսովիչի սիրտը ճմլվեց։ Ամայացավ տեղը սույն։ Այլևս չկան աչերը ճաճանչափայլ, որ ցարական այն պատուհանից էին շողում։ Հանց կան թեղներ իբարս երրորդ Ռոմի։ Տխուր է։ Ռոման Բորիսովիչը կանգ առավ Ատյանի արմուտքի առաջ։ Ոչ ոք չկար, որ օգներ իշխանին իջնելիս։ Փնչացնելով բարձրացավ դրսի ծածկված սանդուղքով։ Աստիճանները ձնապատ էին, թքոտած։ Վերևից իշխանին համարյա բոթելով ցած վազեցին կաշերես մուշտակներով ինչ-որ մարդիկ։ Վերջինը գորշաճերմակ մորուքավոր մեկը լկտիաբար խեթեց քեֆչու իր աչքերով։ Ռոման Բորիսովիչը կանգնելով աստիճանի վրա գավազանը զայրացած խփեց փայտին։
«Գլխարկդ, գլխարկը հանել է պետք»։
Բայց ասածը քամին տարավ։ Ահա, այսպիսի կարգեր են սահմանվել Կրեմլում։ Ատյանի ցածրառաստաղ սենյակներում վառարանների շմոլքներ, գարշահոտություն, հատակներն ավլած չէին։ Երկարուկ սեղանների մոտ արմունկ-արմունկի նստած գրագիրները ճրճրացնում էին փետուրները։ Մեջքն ուղղելով մեկը չսանրած գլուխն էր քորում, մյուսը կռնատակերը։ Փոքր սեղանների մոտ խրտնաբան ու պատրվակարար փոխատենավորները տետրեր էին թերթում, մատները սահեցնելով խնդրագրերի վրայով, և յուրաքանչյուրից պասուց բլիթի հոտ էր փչում մի վերստի վրա։ Աղտոտ պատուհաններից աղոտ լույս էր թափանցում։ Բաժանմունքներում սեղանների մոտով դատական ատենավոր ներքայլում, ակնոցը ծաղկատար քթին։ Ռոման Բորիսովիչը ծանր ու մեծ քայլում էր սրահներում, բաժանմունքից բաժանմունք։ Մեծ պալատի Ատյանում գործերը շատ էին, ու խճճված գործեր էին։ Տնորինում էին ցարական գանձարանը, պահեստարանները, ոսկիա ու արծաթիա ամանեղենը, հավաքում էին մաքսատների ու կազակական փողերը և ստրելեցների տուրքը, յամայական փողերը ու հողատուրքը պալատական գյուղերից ու քաղաքներից։ Այդ գործից գլուխ էին հանում միայն ատենադպիրը ու ծեր գործակատարները։ Նոր նշանակված բոյարները ամբողջ օրը նստում էին անչափ շոգ սրահում, տառապելով գերմանական նեղ հագուստի մեջ, պղտոր լուսամուտներից նայում ցարական ամայացած պալատին, ուր ժամանակին մահճապետների արմուտքի մոտ բոյարական հրապարակում ճեմում էին իրենք, սամույրի մուշտակներով, մետաքսյա թաշկինակները թափահարելով, առնում տալիս էին մեծ-մեծ գործերից։ Սոսկումն ալի շատ գործեր ալիք տվեցին անցան այս հրապարակով։ Ահա այն հինավուրց, ներկայումս մեխված մուտքից, ըստ ավանդության օպրիչնիկների հետ, Կրեմլից Ալեքսանդրովսկայա արվարձան գնաց Իվան ահեղ ցարը, ցասումն ու կատաղությունը բոյարական մեծ տոհմերի վրա պարպելու համար։ Գլուխները թրցրեց, տապակների վրա այրեց ու ցցի հանեց, խլեց ոտչինաները, սակայն աստված չթողեց բոյարների սպառ ոչնչացումը։ Մեծանուն տոհմերը գլուխ բարձրացրեցին։ Սոխաձև տանիքին պղնձյա ակլորներով փայտաշեն այն վերնատանից, ահա իրեն ցած գցեց նզովյալ Գրիշկա Օտրեպիևը, ռուս փառապանց բոյարության մեկ ուրիշ բնաջնջողը։ Մոսկովյան հողից անապատ մնաց, հրդեհված տներ, մարդկանց ոսկորներ էին սփռված ճամփեքին, բայց աստված թույլ չտվեց, մեծանուն տոհները գլուխ բարձրացրեցին։ Այժմ նորից են ամպեր կուտակվել մեր մեղքերի համար։ Էխ, տրտմած տնկտնկում էին բոյարները շոգ սրահում, պատուհանների մոտ։ Ըստ երևույթին ոչ թե խաթրով են ուզում հպատակեցնել, այլ զորով։ Բոլորի մորուքները սափրեցին, բոլորին հրամայեցին ծառայության մտնել, զավակներին ցրիվ տվեցին գնդերը, օտար երկրներ։ Էխ, այս անգամ էլ աստված թույլ չի տա։ Սրահ մտնելով, Ռոման Բորիսովիչը տեսավ, որ այսօր նորից ինչ-որ բան կա վերևից։ Ձեր իշխան Մարտին Լայկովը ցնցում էր կնկանման այտերը։ Դումայական ազնվական Իվան Յենդոգուրովը և պալատական Լավրենտիս Վինինը կմկմալով մի հրամանագիր էին կարդում։ Գլուխները բարձրացնելով, միայն մի բան էին կարողանում ասել. «Ախ,
իշխան Ռոման, նստիր ականջ արա»,
համարյա լաց լինելով ասաց իշխան Մարտինը։
«Ի՞նչ է լինելու. Հիմա ամեն մեկն էլ կարող է հայհոյել ու անպատիվ անել. Մի դատարան ունեինք, էն էլ են խլում»։
Յենդոգուրովը ու Սվինինը նորից սկսեցին կարդալ ցարի հրամանագիրը։ Ասվում էր, որ իրեն, ցարին և մեծն իշխանին և այլն շատ են զբաղեցնում իշխաններն ու բոյարները, դումայական և մոսկովյան ազնվականները անպատվության մասին խնդրագրերով։ Այսինչ օրը իրեն, ցարին և այլն խնդրագիր է մատուցված իշխանատոհմ Գրիգորիևներից, Լայկովի զավակ իշխան Մարտինից առայն, որ մահճապետների արմուտքի մոտ իրեն վիրավորել ու պատվազուրկ են արել, և վիրավորել ու պատվազուրկի արել իր Պրեոբրաժենսկի գնդի պորուչիկ Օլյոշկա Բրովկինը։ Արմուտքի մոտքով անցնելիս բղավել է նա իշխան Մարտինի վրա. «Ինչ ես վրասնայում, գազանանման, հիմի էլ քո ճորտը չեմ, առաջ է իր իշխան, հիմի մի չեղած բան ես»։
«Լակոտ է նա, մուժիկի զավակ, մշակ»։
Իշխան Մարտին այտերն էր ցնցում։
«Են ժամանակ տակացած էի, մոռացա, ինձնից գեշ էր գոռում»։
«Իսկ ինչ էր գոռում, իշխան Մարտին»,  հարցրեց Ռոման Բորիսովիչը։
«Ինչ, գոռում էր, շատերը լսեցին. Մարտին ես, ինչ ես, քաչալ կապիկի մեկն ես»։
«Այ, վիրավորական է»,  գլուխն օրորեց Ռոման Բորիսովիչը։ «Իսկ այդ Օլյոշկան Իվան Արտեմիչի տղան չէ»։
«Սատանան գիտե, թե ում տղան է»։
Ցարը և մեծն իշխանը և այլն շարունակեցին կարդալ Յենդոգուրովը և Սվինինը, որպեսզի իրեն չզբաղեցնեն պետության համար այս դժվար ժամանակներում։ Զբաղեցնելու և զայրացնելու համար հրամայում է խնդրատուից իշխան Մարտինից գանձել 10 ռուբլի և բաժանել աղքատներին, ու հետ այսու արգելել անպատվության մասին խնդրագրերը։ Վերջացնելուց հետո նրանք քիթ ու մռութները ծեռմռեցին։ Իշխան Մարտինը դարձյալ ալեկոծվեց.
«Չեղած բան, մի ձեր տուր ինձ. Ես եմ չեղած բանը. Մեր տոհմը իշխան Լայչկոյից է գալիս. 13-րդ դարում ու Գորսկոյ է երկրից է ելել իշխան Լայչկոն 3000 նիզակակիրներով, և Լայչկոյից Լայկովներն են առաջացել, ու իշխաններ Բրյուխատինները, և Տարատուխինները, և Սուպոնևները, և կրցեր որդուց Բույնոսովները»։
«Սուտ ես ասում. իսկականից չեղած բաներ ես դուրս տալիս, իշխան Մարտին»։ Ռոման Բորիսովիչը ամբողջ մարմնով շրջվեց թախտի վրա, հոնքերը խոժորեց, աչքերը փայլեցրեց։ «Էխ, եթե այտերը սափրած չլինեին, ծռավուն ու մազազուրկ բերանը չլիներ, կատարելապես սարսափազդու կլիներ իշխան Ռոմանը»։ Բույնոսովները դարերի վեր բարձր են նստած եղել լեյկովներից։ Մենք մեր տոհմը Չերնիգովյան պալատական իշխաններից ենք հաշվում անուն առանուն։ Իսկ դուք լեյկովներդ, Իվան ահեղի օրոք, ինքներդ եք ձեր տոհմածառը կազմել։ Սատանան կարող է տեսած լինել իշխան Լեչկոյին, թե ինչպես է նա ելել ու Գորսկոյե երկրից։ Իշխան Մարտինի աչքերը պտտվեցին, աչքերի տակի տոպրակները թրթռացին։ Լաց լինելու պես ցնցվեց խոշորաշրթունք դեմքը։
«Բույնոսովներդ, Տուշինոյի ճամբարում ձեր ոչինան Տուշինյան գողը չտվեց»։
Երկու իշխաններն էլ ելան թախտերի վրայից, սկսեցին միմյանց չափչփել ոտից գլուխ, ու մեծ կռիվ պիտի բարձրանար, եթե չմիջամտեին Յենդոգուրովն ու Սվինինը։ Հորդորեցին, հանգստացրին, թաշկինակներով ճակատ ու վիզ սրբելով իշխանները նստեցին տարբեր թախտերի։ Դումայական ազնվական Յենդոգուրովը ձանձրույթից պատմում էր, թե ինչ են խոսում բոյարները արքայական դումայում, խեղճերը ձեռքերն են տարածում։ Ցարն իր խորհրդատուների հետ Վորոնեժում նստած միայն մի բան գիտի՝ փող հա փող։ Խորհրդատուներ է հավաքել, ռուս և օտարերկրացի վաճառականներ, անտոհ անհայտ մարդիկ, ատաղծագործներ ու դարբիններ, ու նավաստիներ ու ջահելներ, որոնց պնչերը դահիճը վաղուց պիտի պորթած լիներ։ Ցարը նրանց ավազակային խորհուրդներն է լսում։ Իսկական թագավորական դուման հենց Վորոնեժում է, որ կա։ Բոլոր քաղաքներից պոսադական ու առևտրական մարդկանցից գանգատներն այնտեղ են գնում, տեր ու տիրական են գտել իրենց։ Եվ այդ խաժամուժի հետ ուզում են թուրքական սուլթանին հաղթել։ Կարլովիցից, Պրոկոպի Ոզնիցինի դեսպանությունից մի մարդ գրել է Մոսկվա, որ թուրքերն իբր ծիծաղում են Վորոնեժի նավատորմի վրա։ Դոնի գետաբերանից այն կողմ չի գնալու, լրիվ նստելու է ծանծաղուտի վրա։
«Տեր աստված, մեզ համար հանգիստ նստեինք, ինչ ունենք թուրքերին ճղայնացնելու»,
ասաց հեզաբարո Լավրենտի Սվինինը։ Նրա երեք զավակներին գնդերն էին վերցրել, չորորդը նավաստիություն էր անում, ծերուկը կարոտում էր։
«Այսինքն, ինչպես թե հանգիստ»,
խոսեց Ռոման Բորիսովիչը, սպառնալի աչքերը չռելով նրա վրա։
«Լավրենտի, կարիք չկա, որ դու ավելի ցածր տոհմից լինելով մյուսներից առաջ խոսքի մեջ մտնես»։ «Ես մեկ»,
խփեց իր աստրին։
«Ինչպես թե, թուրքերի ու թաթարների առաջ հանգիստ»։ «Իսկ ինչի համար իշխան Վասիլի Գոլիցինին երկու անգամ ղրիմ ուղարկեցինք»,
իշխան Մարտինը վառարանին նայելով ասաց։ «Բոլորը չէ, որ Վորոնեժից ու Ռեզանից են կողմ ոչինաներ ունեն»։ Ռոման Բորիսովիչը նրա վրա փքեցրեց ռունգերը, բայց բանի տեղ չդրեց։
«Ամստերդամում լեհական ցորենի մի փթին մի գուլդեն են տալիս, Ֆրանսիայում ավելի թանկ, Լեհաստանում պաները ոսկու մեջ են լողում»։ «Մի հատ խոսիր Իվան Արտեմիչ Բրովկինի հետ, նա քեզ կպատմի, թե փողը որտեղից են քամում»։ «Ես էլ անցյալ տարվա ցորենը հենց էնպես տվեցի օղի քաշողներին, փութը 3.5 կոպեկով»։ «Ցավալի է, չէ, իմ քթի տակ է»։ «Ես Որոնագետը, ես Դոնը»։ «Ու ծովով ցորենս գնաց»։ «Մեծ գործ է»։ «Աստված օգներ»։ «Հաղթեինք սուլթանին»։ «Դու էլ ասում ես, թե հանգիստ»։ «Մի պստիկ քաղաք ունենայինք ծովի վրա»։ «Կերչը ինչ է»։ «Ու բացի դրանից որպես երրորդ Ռոմ»։ «Պիտի հոգանք տիրոջ դագաղի մասին»։ «Թե լրիվ կորցրել ենք խիղճներս»։
«Սուլթանին չեն քաղթի, չէ»։ «Իզուր են կաքլորացել»,
թեթևացած ասաց իշխան Մարտինը։
«Իսկ որ բոլցորեն ունենք, փառք տանք Աստծուն, սովիտ չեն կոտորվի»։ «Մենակ թե վաշ չտանք մեր աղջիկների ետևից պոչեր կախտալու ու տներիս մեջ գալանտ մտցնելու»։
Լռելով, չռած ծնկների արանքով հատակի ոստին նայելով, Ռոման Բորիսովիչը հարցրեց.
«Լավ, էդ ով է աղջիկների ետևից պոչ գաղտալիս»։
«Խոսք չունեմ. Են հիմարները, որ գերմանական արվարձանից ֆունտը 2 կամ 3/4 կոֆե են առնում, ուրեմն էդ հիմարներին ոչ մի մուժիկ էլ չի կերակրի»։
Իշխան Մարտինը աչքը վառարանին գցած ցնցում էր թոշնած կզակը, հաստատապես նոր կռիվ փնտրելով։ Դուռն ուժեղ խրեցին։ Սառնամանիքի ցեղձուկի մեջ ընկավ կլորերես, քիթըցից կարմրատակած մի սպա, կեղծամը գզգզված, եռանկյունի փոքր գլխարկ ականջներին քաշած, ծանր սապոգները, ոտֆորտները և կարմիր ու լայն դարձված ածալերով կանաչ կաֆտանը ձնակոլոլ էին։ Ըստ երևույթին թափով սուրացել էր Մոսկվայի միջով։ Իշխան Մարտինը սպային տեսնելով բերանը բացեց ու այդպես էլ մնաց։ Նրան վիրավորողներ Պրեոբրաժենյան պորուչիկ Ալեքսեյ Բրովկինը, ցարի սիրելիներից մեկը։
«Բոյարներ, գործերը թողեք»։
Ալյոշկան շտապելուց բռնել էր բաց դռան փեղկը։
«Ֆրանց Յակովլևիչն է մեռնում»։
Կեղծամը ցնցեց, հանդգնորեն, ինչպես Պյոտրի անտոհմ բոլոր սաները, շողացրեց աչքերը և կրունկ ու խթան դղրդացնելով գնաց Ատյանի փտած տախտակների վրայով։ Նրա ետևից խեթում էին ճաղատ գործակատարները։
«Մի քիչ կամաց քաջ զինվոր, այստեղ ախոր չէ»։